Þegar heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir bregst við og svarar þingmanni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hressilega hvatningu en það er nú ekki þannig þetta fyrirkomulag að ég komi hér í ræðustól Alþingis og taki ákvarðanir það að aflétta sóttvarnaaðgerðum eða slaka á þeim en ég vil bara undirstrika það sem ég hef áður sagt að vilji okkar er sá að aflétta þessum aðgerðum eins og nokkuð sem kostur því að við þurfum alltaf að geta rökstutt það með tilvísun til sóttvarna ef við erum yfir höfuð með einhverjar takmarkanir á því sem fólk getur gert. Háttvirtur þingmaður spyr sérstaklega þessa þætti sem að lúta kannski að lýðheilsu bara til í víðari skilningi og þá vil ég nefna það því ég talaði áðan sérstakan stýrihóp til að vakta geðheilsu að annar slíkur hefur verið settur á lakirnar til þess að vakta sérstaklega lýðheilsu breytur í gegnum COVID og það er auðvitað líka mjög mikilvægt. Þar erum við að tala þætti eins og hreyfingu, samveru, mataræði, svefn og svo framvegis og þetta þurfum við allt saman að vakta vegna sem við þurfum að byggja okkar ákvarðanir á þekkingu og staðreyndum.
Þá tekur